БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
За онези, които обичат да търсят най-невероятните отговори за всички защо, какво, как и откъде на къде, тази сутрин отваряме клуба на фантазьорите. Влизайте и се настанявайте. Сега е време да си поиграем на думи. Чували ли сте, например, ей това? Внимание! Джандъл мандъл. Не вярвам да знаете какво означава.
И не знаем.
А как ви звучи като какво? След малко ще разберем. Време е за играта това пък какво е.
Според мен това е някаква магия, която като изречеш тази магия се появява едно джудже, твой помощник, което ще се казва Джандъл мандъл.
А защо се казва така странно? Може би и странно изглежда.
Да.
Как?
Не, то по-скоро се изглежда добре, но магията му е много странна и това джудже си взима името от него, от магията му. А магията, за да се получи това джудже, съставките са много сложни.
Какви?
Значи, първо трябва да вземеш нокът от много голяма мечка, ама много голяма.
Гризли?
Да. После трябва в буркан да намериш дракон и да му захлупиш огъня. След това трябва да вземеш перо от крилата на Пегас.
Този вид мисля, че е поизчезнал, но да кажем, че ще потърсим. И?
И накрая ще трябва да вземем част от човката на Феникс.
И този вид ще имаме проблеми с него. И какво получава се джуджето Джандъл мандъл?
Да, то джуджето е твърдо така казано, защото той е колкото нас. Той си е като човек, само че се облича като джудже и има малко по-така силно. Има като
супер. Какво значи да се облича като джудже?
С шапката, с брадата.
А слага си брадата отделно?
Да.
Лепи ли я?
Не, той си я пуска.
Защото казваш облича се и към облеклото прибави и брадата, затова...
Просто... Всяка вечер си гъсне брадата и после си я прониква до сутринта.
Защото е вълшебно джудже.
Да.
Какво представлява Джандъл мандъл, Яна?
Ами, на мен ми звучи като древен танц в Австралия, но преди много, много време. И с него хората се едно повиквали, когато танцували този танц Джандълмандъл, повиквали всичките божества и споделяли с тях желанията си и ако преценят божествата, ги изпълняват. Ако ли не...
Всичките идват на куп.
Да.
А при това положение хората, които танцуват, казват ли нещо, примерно Джандълмандъл?
Да.
Казват, това са магически думи.
Да.
Джандълмандъл.
Аз мисля, че е нещо като гълче, което е потънало.
Къде?
В океан, в Атлантическия океан. Мен ми звучи като древно селище на инките, нещо такова, което е било селище за поклонения и е имало много места и веднъж годишно на празника Джандълмандъл са ходили да се покланят в селището Джандълмандъл.
А то защо е потънало? Какво му се случи?
Ами защото божествата са се ядосали, защото те са го правили към божествата на инките. А другите божества са се ядосвали, че техните раси, хората, които вярват в тях, няма такъв
техните
празник.
Техните хора, един вид.
Техните хора няма такъв празник, не ги почитат. Те са се разгневили и са направили така, че никой да не почита другия. Затова са срушили Джандълмандъл.
Разрушили са го.
Да.
Жалко. Щеше да ми е интересно. Валя, какво според теб Джандълмандъл?
Ами, според мен имало детенце, което се казвало само Джандъл и всички хора му се подигравали, защото бил много нисък и почнали да му казват Джандълмандъл.
Значи, когато си много нисък, ти прибавят още една думичка, която прилича по нещо на първата, така ли?
Нещо като прякор.
Значи Джандъл по прякор Мандъл. Така да го тълкуваме. Да?
Нещо такова.
Нещо такова. Изключително любопитни версии. Всъщност, Джандълмандъл може да бъде обяснено с едно друго подобно словосъчетание – джаста праста.
Mm-hmm.
Да. Какво означава джаста праста?
След.
А?
Е така.
Намерете синоним.
Някой много разсеян.
Много разхвърлено.
Отгоре, отгоре.
Където всичко си му е ей така просто.
Без да си даваш много труд да направиш нещо.
Да. Да.
Е, сега вече знаете повече от преди малко.
Днес разбрах, че вкъщи ще остана сам. В този миг направих собствен план. И поканих аз по своя телефон. Стотина души тук на празничен купон.
Облади, облада.
Облади, облада на купоне.
Детското БНР!
Тази крими музика винаги е знак, че в студиото влиза Вили. Споредната от многобройните си загадки. Каква ще е този път?
Ей, сега ще разберете. Пътували ли сте със самолет?
Да.
Къде?
На различни места.
До Кипър, до Малта.
Днес въпросът ми е съвсем простичък. Защо самолетите са бели? Как мислите, кой е решил да бъдат такива и защо? Нещо се е случило в миналото, за да бъдат такива. На какво ви прилича самолета, Яна?
Ами, може, нали, нагоре в небесата, боговете са си уреждали тези състезанията, олимпийските игри. И за да не виждат самолетите, хората са ги направили бели и да се сливат с облаците, за да не хвърлят молнии в тях, да не ги убият.
Интересно. Румене?
Моята теория е много подобна. Че аз мисля, че някога самолетите за подвяма са били шавени или червени. И те са започнали да ги предисват бели, да ги правят по-големи, за да си мислят боговете, че това са гигантски птици, които са други богове. И така първо да не ги удвят смърни, за да ги свалят, и второ, за да се движат по-бързо. Защото старите самолети са се движили много по-бавно от сегашните. И те затова са започнали да ги правят бели, за да може, като боговете видят, че са идва голяма бяла птица, да засилят вятъра, за да стигне по-бързо до другото място.
А на тебе на коя птица ти приличат самолетите?
На... не знам.
Коя бяла птица ли ти?
Штъркел.
А чайки гларуси?
Може.
И
белия гълъб.
Гого? Ти как мислиш, защо самолетите са бели?
Според мен на времето на хората им е било много трудно се придвижват. С детето се вика с кръкомобила, с колело.
Поерата на Флинстон.
Да. И затова един човек измислил самолета, само че е с много ръждясал метал. И никой не знал какъв свят да го боядиса. И той като почнал вече да лети, за да се придвижват, за да се слива повече с облаците, пак за да мълните да не го удрят, той се слива с облаците.
Сложна теория е това.
Взима цвета на облаците. Винаги като е летял в облаците, винаги е бил бял.
Облаците са черни, тип за градушка, какво се случвало с самолета?
Той взима цвета на градушката.
Той е хамелеон, самолет-хамелеон. А нещо друго ми се иска да помислим. Знаете, че белият цвят се свързва с спокойствие, безметежност. Може ли пък по-притеснителните пасажери, които ги е страх, да се успокояват по този начин от белият цвят на самолетите?
Да.
Той нали отвън?
Еми нищо, те го виждат, влизат и вече са спокойни.
Но то не е само и за пасажерите, и за пътници, защото някои пътници ги е страх.
Да, то пасажерите са пътниците, така се наричат хората, които пътуват в самолет.
И пилотите.
Мисля, че белият цвят успокоява хората, защото имах една приятелка, която не можеше, не я беше страх да се качи на самолет, и като видя белият цвят, още повече се притесни. И де-факто спря да се притеснява, чак като излетяхме. И нямаше някой да държи ръката.
Ти ли беше този някой?
Не, аз бях до позовеца, тя на епотеката.
А вас страх ли ви е да пътувате с самолет?
Не, аз много обичам.
Всъщност точно сега е малко.
Защо?
Заради много неща.
Добре, а какво ще кажете на хората, които ги е страх? Как да преодолеят страха от летене със самолет?
Ами да си затворят очите и да си повтарят, че
нищо
няма да се случи, да.
Ами, зависи, ако пътуват с по-обикновена класа самолет, просто се насладят за пътуването и ще видят, че е много приятно.
Просто работа.
Валя?
Ами, може като влязат в самолета да се разсеят с нещо. Например, да си пуснат музика или да четат нещо, за да не мислят за това и така няма да усетят кога е минало времето.
Или просто да си направят една магия, както може би и вие правите. Е, време за разкриване на загадката. Белият цвят е широко използван от производителите на самолети, защото той отразява светлината в най-голяма степен. Така самолетът не поема допълнителна топлина от слънцето и не прегрява. Освен това, оцветяването на един самолет е сложен и дълъг процес, който би оскъпил многократно полетите. От техническа гледна точка, вдъбнатините и пукнатините по външната повърхност на машината са по-лесно забележими върху бялата боя. И заради всички тези причини, самолетите са бели. И тук искам да ви кажа още нещо любопитно. Когато летите в самолет, косата ви расте два пъти по-бързо.
Към студиото срещнах две прекрасни кучета далматинци. Мисля си, спокойно няма да правим интервю с 101 далматинци, но си мисля за Круела де Вил. Нейното име беше преведено в българската версия като Злобара демон. Какво ще кажете? И баба знае да интервюира разни добри и симпатични герои. Да проверим какво се крие зад корабосърдечната физиономия на Круела де Вил. Кой ще се заеме с ролята й? Мълчание, никой не иска да бъде лош. Яна, ще поемеш ли тази сложна роля?
Щом трябва.
Така се прави. И така, нека пресконференцията с Круела де Вил да започне сега.
Така, искам да те питам. Защо открадна далматинците?
Ами защото аз много обичам всякакви видове кожи, а на далматинците са много красиви. И исках да си направя едно пълто.
Добре, сега какво са ти направили тези далматинци и защо си зла?
Не съм зла. Аз просто обичам кожи. И това бяха много далматинци и щяха да стигнат за тези кожи.
А защо после не си купи плото?
То не е от истински кожи, Румене. Ти не знаеш ли, че вече по магазините няма нищо истинско?
Милхавчица за истинско?
Няма.
Може би няма пари? А его кожа ли използвате, госпожица Девил?
Така е. Познайте.
Какво всъщност се промени във вашето детство, за да стигнете до масово избиване на далматинци? Има ли някаква случка, която ще разкрие травма в миналото?
Използвам кожите на далматинците, защото когато бях малка, един далматинец ме нападна. И от тогава не ги харесвам.
Охапа ли ви?
Да.
И сега това е отмъщение?
Нещо такова.
Мога ли да попитам, дали няма да дойде момента, в който да се вземе един далматинец във вашия дом?
Ами не знам, сега съм се пенсионирала от...
Пенсионерка?
Да.
И с какво се занимавате?
Ами седя си вкъщи по цял ден. Идват ми приятелки да ми правят компания. И така.
Не си водете кучетата на гости на пенсионерката Крюела Девил. За всеки случай. Сега в Хлапета БНР е време да отворим музикалната кутийка. Чуйте мелодията, която Даниела Найденова подготви специално за вас. После ще ми кажете каква история ви разказва тя. Красива мелодия, която наистина разказва история. Каква, Яна?
Ами, според мен става въпрос за любовта. Как един крал уверява своята любима, че ще я обича вечно, въпреки желанието на майка му да се омъжи за познатна принцеса. Но момичето и на другия ден обаче този крал кани същото момиче на сватбата си и му казва, че не е можал да спори с майка си.
Значи той е един страхливец и подлец.
Да.
И това е онази част, в която така се вълнува
и
музиката.
И на следващия ден тя решава да отиде все пак на сватбата, за да уважи кралят. И вижда как той е много щастлив, с усмивка на лице и как се жени. И става много тъжно и го приема като един вид изневяра. И започва да слиза по стълбите и да си тръгва, а там тържеството продължава.
Тъжна работа, Георги.
Значи, според мен това е нещо като част от Рапунцел. Принц и принцесата много, много се обичат, но тя е заключена в една много висока кула и той е с кон. И тя успява да избяга от кулата и се качва на коня. И той пътува през... Те пътуват много дълго време до замъка на принца и пътуват през гори, бури, всякакви такива неща. И докато стигнат до замъка, и вече след като стигнат до замъка, те се омъжват, почват да танцуват и всички са щастливи.
Хепи енд съзря в тази музика. А какво чу Румен?
Ами аз чух за една принцеса.
Айде пак, принцеса.
Която е от магическо царство, която не се намира на земята. И има едно зло, което прави земята покълната. И започва с нейната магия да се противопоставя на онази. И онзи момент, когато музиката става по-бурна, бурна, тя побеждава злото.
Добре, а сега да чуем обяснението на Даниела.
Здравейте! През 1874 година чешкият композитор Бедржих Сметана с музика възпява любимата и най-дългата чешка река – Вълтава, великата река на Бохемия. На нейно име е кръстена втората му симфонична поема от цикъла «Моето отечество». И тъй като за симфоничната поема характерното е да има някаква предварителна програма или идея за написването ѝ, Сметана разказва следното. В началото се разкриват двете малки реки Топла и Студена Вълтава, които после се сливат в едно спокойно течение през гори и поляни и там се виждат различни пейзажи като лов покрай брега, селска сватба, нощни хора на русалките, а по скалите се виждат замъци и руини. После Вълтава стига до Прага и накрая се влива величествено в Елба. Ето това се е опитал да разкаже Сметана със своята музика, а неговата Вълтава се е превърнала в неофициалния химн на Чехия. Откъсът, който чухме, е от основната мелодия, която се появява няколко пъти и е вариант на известната италианска песен от 16 век «La Mantovana», в превод «Танц от Мантуа». За нейн автор се смята италианският тенор Джузепино Дел Биадо, но всъщност тази мелодия обикаля ренесансова Европа. Под различни имена е позната и в Полша, Испания, Шотландия, Холандия и Украина, както и е в основата на израелския химн. Чуйте сега още един фрагмент – полски танц.
Това беше всичко за днес в Детското БНР. Хубав ден от целия ни екип и от мен Ирина Вълчанова.